Virtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson leiðir mig í freistni með því að fara að tala um spillingu. Það er ekki ráðlegt að koma mér á stað um það umræðuefni hér og nú. Það er spilling um allan heim. Hún er í Evrópusambandinu og víða, en það er sú spilling sem er hérna hjá okkur sem mér er hugleiknust og ég held að það myndi draga úr henni ef við rættum okkar mál og vandamál stundarinnar opinskátt oftar og ítarlegar en við gerum. Í annan stað vil ég segja háttvirtum þingmanni að ítreka það að ég tel Evrópusambandið ekki allra minna bót.
Þá veitir andsvar